Kafkina vesela apokalipsa.
Nekada jednostavan, nekad biran i tražen, jezik Franca Kafke predstavlja čudnu mešavinu nagoveštaja i filozofske dubine koja poražava naglim izmenama perspektive. Pisac blistavih književnih minijatura često je na epskoj sceni izvodio dramatične igrokaze koji provociraju obrnutom optikom. U rasutim spisima, među obradama biblijskih mitova u trećoj svesci malog oktava, skrivana u obilju aforizama i saznajno-teorijskih razmatranja, nalazi se i jedna kratka, provokativna parabola. To je jedna krilata misao koja bukvalno uznosi na nebesa. Zapisan 25. oktobra 1917. ovaj prozni haiku počinje kao bajka, a završava se kao antibajka. Bilo jednom jedno društvo nitkova, to jest nisu to bili nitkovi, već obični ljudi. Uvek su se držali jedan drugog. Kada bi, na primjer, jedan od njih nekoga, nekog stranca, čoveka izvan njihovog društva, učinio nesrećnim na pomalo nitkovski način, dakle opet ne baš na neki nitkovski način, nego kao da je to nešto uobičajeno, i kada bi se potom ispovedio pred društvom, ono bi ga ispitalo, donelo svoj sud, propisali pokajanje, davalo oprost i tome slično. Namere im nisu bile loše. Strogo se pazilo na interese pojedinca i društva, a pokajnik bi dobio onaj kompliment čiji je osnovni ton i pokazao. Kako? Zar zbog toga da se uzrujavaš? Ma učinio si najprirodniju stvar, uradio si ono što si morao, sve bi drugo bilo nepojmljivo. Samo si prenapet, daj budi opet razuman. Tako su se uvijek držali jedan drugog, društvo nisu napustili čak ni posle smrti, već su se u kolu uzdigli ka nebu. Sve u svemu, njihov let bio je prizor najčistije detinje nevinosti. Budući, međutim, da pred nebom sve biva razbijeno u svoje sastavne delove, sunovratili su se pravi kameni blokovi. I ova prozna skica kamerna je muzika, kao i druge biblijske priče Kafkine, namenjene malom krugu čitalaca, krugu koji ih razume i ume da sluša. Ovdje kao da se svet sagledava prvi put, govorio je Hermann Broch o velikoj umetničkoj revoluciji na početku 20. veka, o tom jeziku koji nam se obraća sa neposrednošću, svojstvenom detetu ili primitivnom čoveku, pa tako, mada u nešto drugačijoj boji, i čoveku koji sanja. Otuda i sam način izražavanja sveta postaje srodan načinu izražavanja deteta, primitivnog čoveka ili onog koji sanja. To je sam način stvaranja jednog novog jezika. Čitalac se, međutim, pita u kakvu je to apokalipsu dospeo, vedru i tešku u isti mah, jer u njoj se princip božanskog prava, koji uređuje odnos između bogova i ljudi, preobraća u ironično načelo društvenog preobražaja. Jedno od objašnjenja dao je sam Kafka u svojim dnevnicima. Pretežak je već bio onaj sanjani život u austrijskom Pragu. Njenu najavljenu propast mnogi su očekivali kao metamorfozu što vodi izbavljenju. Da li su ovi pali anđeli pripadnici viših slojeva u Pragu? Gradski patriciji koji su se stropoštavali sa visina svoje samosvesti i s mesta pretvorili u kamenje, ugledavši meduzu Gorgonu, ili tek smerni ministranti austro-ugarskog činovničkog neba? Neka tiha misao koja provejava između redova ove prozne skice podsjeća nas na persiflažu sudnjeg dana. O njemu govori i retko citirani Kafkin aforizam. Samo nam naš pojam o vremenu dozvoljava da tako zovemo sudnji dan, a zapravo je to preki sud. A možda je samo reč o živopisnom silasku upakao. Da je reč o pobunjenim anđelima, sunovratili bi se gromoglasno sa neba kroz prolomljene oblake u metafizičku dubinu. Da su to prokleti grešnici, što zvuči prihvatljivije, zadržali bi i u toj svojoj bačenosti neki raniji oblik. U svom se padu ne bi ni zaustavili na zemlji, završili bi negde u donjem svetu, u kaznenoj dubini namenjenoj bićima koja iz lako objašnjivih razloga ne zavređuju da borave na gornjem. Tačan sadržaj ovog spektakla, posmatranog kao kroz dalekozor, otkriva nam analiza njihove gestike, njihovo držanje za ruke, jezik tela. Tako bi se barem moglo pomisliti ako se prizovu sećanje ilustracije u pravničkim knjigama iz drevnih, neknjiževnih vremena. Već se tu vidi da Kafkini tekstovi predstavljaju tačku presecanja različitih diskursa. Njima se mora pribrojiti i neverbalni jezik, kao što je gestika, govor tela. I kao što je opis odeće u književnosti često telo tela, koje krijući razotkriva stanje duše, tako se na osnovu pokreta može doneti sud o nečemu obuhvatnijem. Kafkine slike gestike zacelo govore o rđavoj i nesrećnoj mehanici sveta koja utiče na tok profane istorije. Te su stilizovane sličice nosioci smisla, naslikane reči, propisane uloge. Treba imati u vidu da pisac procesa ni ovde ne inscenira neko fikcionalno zbivanje sa likovima kao moćnim karijatidama na epskom portalu. On ilustruje jednu metafizičku temu slikama mehaničkih tela koja pokrenuta u svojim šarkama znaju samo da se drže za ruke, oblikujući kolo u najčistijoj detinjoj nevinosti. A to je upravo ono što ih čini moćnim. Diskurs moći uvek je kod Kafke diskurs tela. Telo je medijum uz čiju se pomoć uvezuju moć, estetika i moralni sunovrat koji postaje vidljiv u času meke represije kao realno utopijski projekat apokalipse. Nema sumnje, ima izvesnog preterivanja i još više zamagljivanja u onom što pisac procesa ovde inscenira. Pre svega kao licemerje društvene institucije moći, ali on izbegava da to izrazi visokoparno, sledeći Ničeovo upozorenje da čak i zdravica na nemačkom jeziku zvuči učeno. Ima umesto toga intertekstualnog i paraboličnog poigravanja koje namerno meša političku fikciju i ogled, filozofsku refleksiju i mitološke klišeje, a pritom ne pokazuje nameru da opštu sudbinu čovečanstva ilustruje kao naučnik ili teolog. Prema teologu Origenu, osnivaču alegorijskog tumačenja Svetog pisma, Bog je stvorio svet kao neku vrstu neumitnog silaska na jedan niži stupanj predviđen za zle i bezvredne duše. Njihov je pad brz i očigledan i njima po svemu pristaje gruba, stanovita materija u služenju ovozemaljskom svetu. Kad bi na zemlju pale komete, kasnije nazvane meteoritima, obično bi važile za nebeske glasnike i božanske objekte. Čak i za magično zaštitno kamenje, Kometengestein, kao kod Paracelsusa. Od njih su docnije pravljeni obredni predmeti. Ali kada je 4 dana pre rođenja ovog legendarnog alhemičara kod Enzisheima u Alzasu na zemlju pao najstariji zabeleženi evropski meteorit, bio je iskopan i bukvalno okovan. Bačen je u lance i obešen, kao što se to uvek radi sa vražijom rabotom, kako bi se izbegla svaka dalja nedaća i zlo. Nasuprot svemu tome, Kafka, kome prilikom posmatranja, pogotovo prilikom pisanja, ironija upravlja dogledom i perom, ima na umu nešto drugo. Majstoru paraboličke naracije stalo je do sudbine pojedinca. U njemu vidi kameni otisak kolektivne ideologije. Pretvoren u kolektivni singular, pojedinac se na kraju bukvalno raspada. U posljednjoj rečenici priče autor ga ravnodušno ubija zajedno sa drugim bezimenim i međusobno zamenljivim licima, članovima zajednice začarane u kameni masiv, koji se pred autoritetom neba razbija, lomi i na zemlju obrušava. Drugačije rečeno, Kafka prikazuje programiranu kišu kometa u najkraćoj istoriji kosmosa. Od presudne je važnosti da ta istorija istovremeno fingira epsku potpunost, naime prikaz totalitarnog društva. Otuda ni totalna apokalipsa ne dolazi slučajno, i ne iz vedrog, već iz nekog nesaznatljivog, nepojmljivog neba. Lako se ipak može pojmiti zbog čega Kafka poseže za biblijskim toposima koji potiču iz kanona, nekada obavezne lektire. Najzad tu mu je na raspolaganju bila 2 milenijuma stara zaliha slika koja je već u najvišoj meri nebilitirana. i čiji je prisni i lako razumljiv jezik blizak ne samo obrazovanoj javnosti, a ipak se dobije utisak da je Kafka nameravao da svoj diskurs uzdigne iznad bastiona građanske obrazovne kulture. Sa stanovišta pozitivističkog istraživanja izvora, međutim, daleko od germanističke igre staklenim perlama, scena se menja. Parabola nam izgleda životno pristupačnije, mada ne i manje zagonetno. Pogledajmo sada akribično i detaljno povest njenog nastanka, sve do posljedica koje su za pisca Kafku proizašle iz nje. Kafka je intenzivno čitao knjige svog univerzitetskog profesora Christiana von Ehrenfelsa, koji je u psihologiju uveo pojam geštalta. Redovno je posjećivao njegove seminare, a u godinama koje su prethodile odlazio je na književno-filozofska predavanja u kući Berte Fanta, supruge uglednog praškog apotekara, gdje je i Ehrenfels često gostovao. U martu 1912. gledao je predstavu njegove horske drame Zvezdana nevesta, a sliku skupine nevaljalaca očigledno je, mada u modifikovanom obliku, preuzeo iz drugog toma Ehrenfelsovog kapitalnog dela Sistem teorije vrednosti. Paralela smesta pada u oči. Kafka uvek pribegava ovako neobičnim analogijama, no ako bismo najsažetijom formulom hteli da označimo ono čemu zaista teži, rekli bismo da je to osuda zla. Kod svih moralista u epohama krize ona je po pravilu žestoka i bespogovorna. I kod mističara i kod hrišćanskih rigorista to je čest motiv. Nikada nije pomišljao na to da svoje moralističke parabole proširi, nastavi ili preradi, kao što je to bio slučaj sa romanima. Pitanje je pritom da li se Kafkin koncept demonije koja se odigrava u malim životnim stvarima ne preobraća u dogmu. Sigurno je samo da bi se tu mogao naći odgovor na jedno važnije pitanje. Šta je to što zloćudna bića i preko smrti tako čvrsto povezuje? Ili tačnije i uopštenije, šta je to što celi društveni svet tako neprirodno kao ulančane individue drže na okupu? Očigledan je pokušaj da se iza slike bezazlenog životnog pouzdanja, iza univerzalne idile u kojoj se svi drže za ruke, razotkrije njen maligni, enigmatsko-elitistički karakter. Pri čemu fantastični let ka nebu, uspinjanje iznad socijalne stvarnosti, razbuktava magijski realizam. Jer svi ovi ljudi kao mesečari lete ka svojoj slepoj, okrutnoj i zloj sudbini. Kao u nekoj vrsti sekte, kaste ili tajnog udruženja koje horski unisono peva istu deonicu, odvija se međutim i gašenje, zamuklost individuacije. Nju slikovito potvrđuje provokativna simetričnost grupe u astralnoj plovidbi njihovih seni, svejedno da li kao jednoličnost, kao duhovna simetrija ili kao ravnoteža gluposti. Baš kao da veliki mehaničar pokreće marionete i stavlja u pogon njihove poluge. Baron von Ehrenfels, koji se odrekao svog aristokratskog nasljeđa, svih svojih zamkova, poseda i materijalnih dobara, da bi se posvetio naučnoj askezi, pesništvu i filozofiji, imao je međutim jednu ambiciju o kojoj se malo govori. U svojoj kosmogoniji on najprije istražuje poreklo, razvoj i budućnost univerzuma u znaku verskog dualizma i zaključuje prema očekivanju da suprotnost haosa i jedinstva u kosmosu objašnjava prisustvo dobra i zla. Ali prepun ideja o usrećivanju naroda s pogledom okrenutim večnosti progovara i u velikim proročanstvima. Opominje nas da duši, a ne razboru, pripada jedna naročita vrsta najvišeg znanja, a on je njom ovladao. Bila je to njegova privatna religija, ona koja je u stanju da shvati više otkrovenja. Uveren da bi morala biti dostupna svima, on je čak 1929. U pismu svom nekadašnjem kolegi sa studija, predsjedniku Tomašu Masariku, predložio da je proglasi za državnu konfesiju. Masaryk je odgovorio ljubazno i elegantno. Predlog je ipak odbio, iako su obojica zajedno sa Husserlom, Meinungom i Freudom studirala kod harizmatičnog psihologa i filozofa Franca Brentana. No za Kafkinog najbližeg prijatelja književnika Maxa Broda sve te mudroslovne knjige o zakonima i smislu psihičkih fenomena nisu nudile prave odgovore. Samo je Ehrenfelsova kosmogonija bila i ostala pravi dokument generacije koja prkosi svemu. Ta je knjiga prvi put otelovila njihovo zajedničko raspoloženje. Bilo je to raspoloženje neizbežne propasti, apokalipse koja neposredno predstoji, a koju je njihova generacija prihvatila bez panike i straha. Svetlost koja je padala na njih dolazila je sa ugašene zvezde, nije im nudila ni utehu ni pouzdanje, nije ih zasula zvezdanom prašinom, već samo znanjem da jedino Bog, zabavljen stvaranjem haosa i kosmičkih apokalipsi, oblikuje i uređuje svet, kako bi pokazao da se viši život, život duše, odvija u nadčulnoj sferi, daleko od kamene pustinje na zemlji. Čije to seni onda Kafka vidi kako se romantično, infantilno, u astralnoj plovidbi uspinju na nebo? Nije li očevidno, reći će neko, da time parodira Vilandovu Republiku lepih duša ili Kantovu Zajednicu svetih ljudi koja se umjesto gore na nebu nalazi u slobodnom padu? Onu moralno-religijsku povezanost ljudskog roda koja se ukazuje kao istinski najviše dobro čuvenog praktičnog uma? Vidjet ćemo. Najprije treba reći da se većina dosadašnjih analiza Kafkinog diskursa vezivala za pojam kontrasta i ambivalencije. Tu bi se najlakše uklopila protivrečna slika vedrog ritualnog uspona na nebo i surovog kosmičkog pada u obliku kamenja. U omiljene topose kritike spada, međutim, teza pisca Martina Valzera da Kafka ne dozvoljava ni jedan konačni sud, ni jedan definitivni iskaz. Sva sila odričnih, adverzativnih veznika nema u suštini nikakvu drugu funkciju. Sva ona narativna gibanja u stilu do duše mada i naravno premda služe samo zato da bi se ono najgore prikazalo kao ono što je u tom času najbolje moguće. A najbolje je opet ono što, čim zablista u superlativu, odmah dobija tamni sjaj. Čitajući proces očima filozofa Teodora Adorna, pisac Martin Valzer tumači i biografsku Kafku, kao da je njegov gramatički habitus istovetan sa psihološkim. Primer takvog interlinearnog prevođenja nalazimo u pismima koja opisuju njegovu životnu situaciju. Kafka je 1923. zajedno sa verenicom Dorom Diamant u nemilosrdnoj metropoli Berlinu. Oboje su bez sredstava, kao da žive na ostrvu. On leži u krevetu, telefon je negde dole, što je vrlo neprijatno, piše, a opet sasvim prijatno jer to onemogućava telefoniranje. Ali tada se sve završava, tako reći, kafkijanski, jednom neotklonjivom predstavom užasa. Šta bi se desilo kada bi zvao Prag, a Dora nije kod kuće? To je, razume se, psihologizam najčistije vrste. U njemu slutimo, nedostaje još mnogo od onoga što se prikazuje kao pejzaž ili skriveni kod Kafkine duše. No, takva su istraživanja ipak zaslužna. Otkrivaju ambivalentnu narativnu strukturu. S druge strane gledano, to samo potvrđuje da ni jedan model, pa ni izdvojena pojedinost, ne može ugroziti ukupni utisak. Sve o čemu Kafka piše aktualizuje se na tako buran i tako neočekivan način, jer u njemu nema gotovo ničeg što ne prkosi intelektualnim obrascima 20. veka. Ničeg što nije strategijski usmereno protiv nekog estetičkog ili etičkog konsenzusa. Način, na primjer, na koji Kafka doslovno uzima metaforički govor, na koji osluškuje skriveno zbivanje tela, naprosto je neponovljiv, mada se često oponaša. Možemo ići i dalje. Možemo postaviti pitanje. Kako to izgleda u pojedinim narativnim sekvencama? Kako se odvija plastično oblikovanje bajkovito insceniranih događaja kod minimaliste Kafke? Kod jednog pisca koji svoju prosa povera, svoje rasute skice i beleške razmešta u razne sveske, da bi ih onda u vidu poglavlja skupio kao konvolute. Možda mu je pred očima lebdela stara romantična predstava o čistom pesništvu, o nekoj besprekornoj arte povera, bez ikakve radnje, bez peripetije i bez one Lukačeve transcendentalne topografije duha, o kojoj je budan sanjao, ali sa dahom i mirisom fragmenata iz knjige Cvetni prah pesnika Novalisa, ispunjene daškom presovanih cvetova među stranicama, kao melanholični naklon pred velikim zbornicima svetskih aforizama. U pozadini je svakako tinjala nada da naracija lišena prtljaga vodi dublje u središte književne istine. Preterana upotreba reči, pisao je u svadbenim pripremama na selu, nikada neće proniknuti u skrivene odnose njene večite tajne. No već je Bruno Bettelheim ustvrdio da su moderne bajke čisto literarni fenomeni, a ne terapeutski. Oni prikazuju probleme koji važe za celo čovečanstvo. Nikada se zato ne sme prevideti opštost njihovih poruka. Ali se isto tako ne sme prevideti ni politički rezonantni prostor u Kafkinoj antibajci. Ono što u društvenom pogledu izgleda problematično, ovdje postaje samorazumljivo. Neprilični postupci koje naizgled bezazleno društvo nitkova priznaje za normalne i pozitivne vrednosti, a koji očigledno omogućuju trajanje same zajednice, opisani su kao uobičajeni, čak samorazumljivi. Oko toga se sve vrti, ako uopšte nastojimo da razmrsimo to klupko socijalnih odnosa. Njihovi začeci poniru u najdublji sloj biblijskog etosa. Puki zakon vodi do licemerja. Isus osuđuje fariseje, književnike kojima je stalo samo do toga da se hodajući u dugačkijim haljinama pridržavaju normi. Protiv njih govore njegove reči: Božju zapovest ukidate da svoj običaj sačuvate. Otkrivajući mirna srca da je ono što vredi kao nešto, a nije nešto, nego ništa, puki privid, svodeći na nulu pojmove morala, savremeno krotiteljsko društvo u samozadovoljnom marazmu pameti nalazi svoj dosljedni ideal. To je način na koji javno mnjenje postaje lažna svest. Takva je i opšta sudbina koja se ne menja od pamtiveka. Umrtvljena je kritičnost pojedinca, pojačana histerija poslušnosti, učvršćena mesijanska samouverenost vlasti. Kafka upozorava da je stvarna propast Zapada, o kojoj iste godine piše Oswald Spengler, u tome što kolektivne ideologije guše ličnost i njeno poimanje morala. U Pragu je u Kafkino vreme cvetala sjajna austro-ugarska satira, tipična za period pre dva svetska rata. Jedna omiljena šala govorila je o relativnosti javnog morala i građanskih sloboda. U Pragu je, na primjer, dozvoljeno sve što nije zabranjeno. U Nemačkoj ono što nije dozvoljeno, zabranjeno je. U Francuskoj je sve dozvoljeno, pa tako i ono što je zabranjeno. Samo je u Rusiji zabranjeno čak i ono što je dozvoljeno. Kafkina kritika je ipak dublja. Katastrofično napuštanje duše prikazano je kao nužnost višeg reda, kao plod praktičnog rezonovanja. Sve bi drugo bilo nepojmljivo, stoji u tekstu. Ma učinio si najprirodniju stvar, uradio si ono što si morao, daj, budi razuman. Na delu je mračna strana emocionalne inteligencije. Grubi, ogoljeni, utilitarizam poništava sve. Svrhovitost je postala ritual misli. Tu se ne izdaje samo nepojmljivo za pojmljivo, neobično za uobičajeno, rđavo za normalno. Još je efikasnija ironija stilskog distanciranja. Ono se odvija u vidu potiskivanja pojma razumnosti. Naglašena, ali smeštana na sam kraj rečenice, razumnost i sama priznaje da je prazna reč. Posebnu odliku društvene sintakse predstavlja i retoričko pitanje: kako? Zar zbog toga da se uzrujavaš? To je, razume se, pitanje koje podrazumeva saglasnost svih članova bizarnog saveza. Lažnoj saglasnosti ove vrste, pogubnoj u životu grupa i čitavih naroda, suprotstavio se ubedljivo veliki samotnik, istoričar civilizacije Norbert Elias u svom posljednjem delu Društvo individua, koje već u naslovu isključuje svaku dilemu. Suštinu je ipak najavio Kafka svojim alegorijskim i paraboličnim diskursom, jer to što pojedinci u ovom tekstu nehajno izgovaraju u ogoljenom ciničnom vidu ne nastaje u nekom nepovratnom jedinstvenom trenutku. Diskurs kolektiva čini pregršt opštih mesta, banalnih misli. Budući unapred oblikovan, preuzet, on nije izraz nečije neponovljive individualnosti. Socijalni pečat utisnut je u svaku reč i misao, nudeći bazične, mada problematične vrednosne sudove sa kojima se bratstvo slaže. Šta više, sa kojima sprovodi svoju socijalnu sintezu kao nakaradni model poslovne, emotivne i životne solidarnosti. To se ogleda u načinu na koji razgovara sa onim kojim se ispoveda. S njim se naime razgovara kao sa infantilnim bićem, bez svojstava, što verovatno i zaslužuje jer se ne drži maksime. Blaženi muž ne ide na sovjet nečastivih. Delujući na njega razorno, korozivno, to biće postaje disocirano. Lomno je i rastvorljivo, kako to već živopisna slika raspada sugeriše. Time se iskonska nostalgija za nebesima preobraća u negativnu apoteozu. Ispada da je njen stvarni uzrok u dvostrukoj verskoj obmani pod dejstvom Sotone, najpre u verovanju u samodovoljnost i nezavisnost, a potom u besmrtnost. Bratski savez prikazan u dirljivo sentimentalnoj metafori letećeg kola kao socijalni kič prvog reda, kao simbol obreda koji svom činodejstvu prepušta subjekte atome kao pale duhove, zacrtan je shodno tome već prilikom prvobitnog pada ljudskog roda u greh. U monoteističkim kulturama brisanje greha iz nebeskog knjigovodstva isključiva je privilegija Boga. Osim tog duhovnog metafizičkog oproštaja, moćnijeg razume se ne samo od davnašnje prodaje oprosta, indulgencije, već i od savremenog birokratskog iskupljivanja i zaboravljanja greha, postoji kod Kafke jedna opšta tema koja prosijava i u ovoj maloj paraboli. Ceo njegov opus stoji u znaku institucije ispovedanja i praštanja krivice. Ali kakvo političko značenje može imati spektakl na nebu? Kafka je potpuno čedo svog vremena, kad su cvetala tajna društva od kojih se mnogo očekivalo. Da tu ipak nije reč o neobaveznim šiframa ili o banalnom primjeru ilustrovane politike, vidi se već na prvi pogled. Svaki dublji uvid naći će svoje ishodište u duhu doba, a on je definitivno proizvod one čudne laboratorije koju je Robert Musil u romanu Čovjek bez svojstava nazvao Vesela evropska apokalipsa. Doba velikog porasta političke moći otkrilo je nemoć pojedinca. Vek velikih naučnih otkrića otkrio je i veliku prazninu u pojedincu. Osetljiv na pitanja individualne slobode, pisac procesa nesumnjivo je osjećao da će i konačni rasplet u paklu velikog rata, koji upravo besni oko njega, samo uvećati neizvesnost i težinu. Samo će dovršiti urušavanje civilizacije koja je imala zadatak da se stavi u službu najviših vrednosti, da ih učini etički plodotvornim kako bi se mogle preneti na pojedinca kao na onog koji jeste i treba da bude, ličnost. Stoga i potpuni odgovor zavisi od spremnosti čitaoca da u simboličnom dokumentu društvenog pakta prepozna duplo narativno knjigovodstvo. Ono doduše ima kodirani jezik koji pre svega zahteva učitavanje. Kao kod lektire svetih spisa, ono što tekst hoće da kaže, ostaje nevernicima skriveno, a otkriva se vernicima, ali ni ovima jednoznačno, već u parabolama i brojnim paradoksima. Ko taj jezik ne prepoznaje, ne vidi ni smisao koji upravlja retorikom teksta, pesimističku, apokaliptičku negaciju sveta. Slom duhovne vertikale kao sumrak zemaljskih bogova. Dve su ključne teme koje Kafka pokreće. Obe su religijske prirode, tema beščašća i tema spasenja. Drugu temu sažima pesma Enzensbergera u duhu Kafkine kritike spasenja. Upoznaj se prvo sa malom izdajom, svakodnevnim prljavim spasenjem. Kao i uvek, neprilike počinju već sa ovim prenošenjem svetog u svetovno, sakralnog u profano. Teškoća je naime u tome što u topologiji psihizma oba registra upućuju jedan na drugog. Ali sličnosti bez razlika i onako nisu moguće. Na takvim mestima uostalom izbija ono što Kafku posebno zanima, promjena dioptrije, percepcije. Kroz prelome i pukotine naziru se neki novi putevi u viši svet i razumevanje duše. Traženje je pritom važnije od samog nalaženja, čiji ishod uvek poražava, kao u aforizmu, ko traži, ne nalazi, ko ne traži, njega nalaze. Zato najveću pažnju privlače Kafkini putevi traganja, zamišljeni kao satiranje pozitivnog iskustva koji preokreću smisao biblijskih izreka. Svi znamo da besedu na gori iz Evanđelja po Mateju čini niz Isusovih učenja izgovorenih pred okupljenim apostolima i učenicima. Među izrekama koje se pominju i danas nalazi se i ona o traženju i nalaženju, odnosno o kucanju i otvaranju. Kafka varira ovu izreku tako što menja njen logički, uzročno-posledični niz. Formulisan kao pandan biblijskoj izreci, njegov aforizam glasi: ko traži, ne nalazi, ko ne traži, njega nalaze. Nema tu nikakve budućnosti, osim katastrofe. Nema oproštaja, nema spasenja, nema očekivanja. Samo gašenje pozitivnog životnog iskustva i svest o konačnoj apokalipsi. Svest koja po pravilu izoštrava čitaočevo iskustvo za konflikte i protivrečnosti. Ljudski rod kao društvo bez azlenih nitkova. Svojom pritajenom ironijom Kafkina parabola pokazuje sličnost sa različitim žanrovskim odlikama. To ne iznenađuje jer njen veoma obrazovani pisac ima vanrednu sposobnost da pamti i suvereno povezuje ne samo raznoliku građu, nego i različite žanrovske modele koji pod njegovom rukom dobijaju novi sjaj i na jednom postaju iznova upotrebljivi, sada već neponovljivi. Tekst liči tako i na parodiju, na kontrafakturu sasvim određenog literarnog žanra. Najviše na satiru malograđanskog tihožitija, kakvu je stoljeća ranije pisao August von Kotzebue. Njegovi nemački malograđani ne vide da postaju oruđe podražavanja. Nisu ni svesni socijalnog paternalizma i neupadljive dresure, a pritom su sasvim bespomoćni u odnosu na društvenu manipulaciju, pristajući bespogovorno na despotizam krute i u suštini naredbodavne običajnosti prikazane kao urođena mana. Na ovom stepenu tumačenja dozvoljeno je reći da se po značenju i nameri kod Kafke radi o šifrovanom apelu za spas pojedinca. Moglo bi se zaključiti i da je razvio obrazac koji određuje društvo opozitnim pojmovima meke moći i bezobzirnog razaranja, nevidljivi spoj koji potresa države i društva i raspolućuje pojedinca. Nije to ona vidljiva ruka socijuma kao u svetu Charlesa Dickensa. Suština je ipak u pokoravanju pojedinca u suzbijanju individualne volje. Poljima moći vlada oblik unutrašnje prisile koja podriva i konačno razara principium individuationis, često jedva primetno, ali postojano i neumitno. Kafka je to sveo na jednostavnu, ubojitu formulu. Sve su vrline individualne, svi poroci socijalni. Taj sjajni je zgroviti aforizam, premda je i neporeciv, ipak sužava mogućnosti tumačenja. Prepustiti se isključivo jednoj verziji tumačenja najviše nam zabranjuje eshatološka ironija koja pokriva celinu priče. Ko bi, na primjer, sa sigurnošću mogao reći da Kafka nije imao likovne asocijacije, da nije mislio na pad Titana, Đulija Romana? Razlike i analogije su i ovdje očigledne. Blaga nesvestica hvata posetioca kada se u čuvenoj palati te u Mantovi nađe pred naslikanom apokalipsom u prostoriji zvučnog naziva Sala dei Giganti. Dramatični igrokaz koji se odvija na golemoj panoramskoj fresci silazi sa zidova, sklapa se oko njega kao šumni talas, preti da ispuni celu salu i sa sobom odnese i njega. Ako nekim čudom ostane priseban, posetilac će ivicom svesti imati Andrićevski doživljaj. Imaće utisak da čita slikovnicu bez kraja, čije se stranice okreću same. Stubovi se na njima lome, traverze urušavaju, kamene ploče, stubovi i grede ruše se i sležu u dubinama. Kao da se i sve što je umetnost izumela za tektonsko savladavanje građe sručilo kao kakva nadprirodna sila. A oni koji gore, u najvećoj visini, u lučnom rasponu nebeskog svoda nadmoćno, s triumfalnim osmjehom posmatraju vasijonsku katastrofu koju su sami izazvali, oni lebde i ne znaju za milost. To je slika apokalipse. Bogovi Olimpa uništavaju titane koji su se usudili da se suprotstave Zevsu i njegovom nebeskom carstvu. napadno je i ovdje prisutan diskurs vlasti i moći. Giganti će završiti pod ruševinama sopstvene arhitekture. Strasna težnja ka monumentalnosti i gordoumlju jednako odgovara odlučnosti sa kojom stvoritelji obznanjuju apokalipsu. Mi smo vas stvorili, mi ćemo vam i presuditi. Doduše, kada Romano u svojoj panoramskoj slici sahranjuje titane pod ruševinama, on ima na umu i nešto drugo. I nešto sasvim drugačije. Nezavisno od mitologije koju uvodi da bi osudio tadašnju politiku, nezavisno i od lokalnog umetničkog programa, on u fresku ugrađuje sistem svoje poetike. Romano nije srušio arhitekturu antike i renesanse, ali je razlomivši njene forme, igrajući se iznova upotrebio njene ostatke. Tu onda nema nikakve suštinske razlike u odnosu na Kafkinu, pesimističko-ironičnu varijaciju poznate teze Wilhelma von Humboldta, zapisane davne 1797. godine. Umetnost se sastoji u uništavanju prirode kao stvarnosti i u njenoj obnovi kao proizvodu mašte. Nikakvo čudo što se i danas čita Kafkina proza. Njegovi uništavajući paradoksi, oksimoroni i labirinske misaone figure koje stoje u znaku cinične kritike eshatološkog mišljenja. Sve je tu sastavljeno od delića izokrenute i dekonstruisane stvarnosti. Kavez koji je krenuo da traži pticu, čigra kao simbol filozofije koja se vrti u mestu, ceo jedan svet anonimnog nadziranja ispunjen insektima i zaludnim zemljomerima, nepomična oluja u srcu i apokalipsa u duši nemoćnog pojedinca. Zamak kao otuđeni, eksteritorijalni prostor, najzad svest da postoje saznanja u istom čoveku koje se uprkos potpunoj različitosti odnose na isti objekat, tako da se opet mora izvesti zaključak o postojanju različitih subjekata u istom čoveku. To su tek neke formulacije i misli koje su ušle u frazeološki fond čitavih generacija čitalaca. Slična rešenja društvene formule nalazimo i u Kafkinoj priči Zajednica, nastalo je tačno 2 godine kasnije. U slici zajednice petorice otpadnika, socijalnih outsidera, koji oklevaju da u svoje društvo uključe i 6. člana, pada u oči položaj tog outsidera koji se osjeća dvostruko izopšten u svom nastojanju da im se pridruži. Jedan drugi majstor parabolične naracije, Bertolt Brecht, dao je drugačiji politički smisao priči o zajedništvu. Uneo je u jednoj sasvim retko citiranoj paraboli identičnu schemu zbivanja i likova, jednako bizarnih i beskrupoloznih. U njoj je naime autor ratnih drama opisao stvarne ratove na Balkanu. Rat na Balkanu. Neki oronuli starac išao je selom kad ga napadoše 4 mladih drznika i uzeše mu sve što je imao. Rastužen, starac nastavi svojim putem, ali na sljedećem uličnom uglu, iznenađen, vide kako se 3 razbojnika okomljuju na 4. da bi mu otela deo plena. Tokom borbe, međutim, plen pade na zemlju. Starac ga veselo dohvati i žurno se udalji. Ali u susednom mestu bude uhapšen i izveden pred sud. Tamo zateče 4 drznika koji su se bili dogovorili da ga optuže. Sudijina odluka je glasila: starac je dužan da mladićima preda svu imovinu koja mu je još ostala. Inače, reče taj pravedni i mudri presuditelj, 4 mladih nevaljalaca bila bi kadra da poseju razdor u zemlji. Nije nam u ovoj Brehtovoj priči od presudne važnosti tumačenje po kojem bi se moglo zaključiti da je reč o personifikaciji balkanskih naroda, o političkim subjektima kao drznicima koji svoj plen, a zapravo svoju samostalnost nastoje da ostvare u balkanskim ratovima, otimajući ga od bolesnika na Bosforu. Još manje o nekom nebeski pravednom i mudrom presuditelju, što bi opet trebalo da bude berlinski ili kakav docniji kongres koji presuđuje da se imovina ima razdeliti mladim nevaljalcima, spremnim da u suprotnom učine mnogo goru stvar, da poseju razdor u zemlji. Brecht se, uzgred rečeno, rado pozivao na Goethea, po kome zaraćene strane uvek hitaju da zgrabe plen, da pljačkaju, da se uzajamno nadmudruju, tajno se dogovarajući, kršeći reč uz krajnje egoističnu politiku. Ovde nam je važno poređenje sa Kafkinim sudom. Njegova je presuda drastičnija. Zamišljena je kao kosmički skandal, kao kazna za moralističku farsu zasnovanu na nekom neiskrenom interesu pomoću kojeg društvena zajednica koja se predstavlja kao genije razumevanja za svaki duševni poriv pokušava da zabludelog pojedinca spremnog da dobrovoljno ispovedi svoje skrupule izvuče iz začaranog kruga njegovih pometnji. Preneti u vidljive okolnosti pojmovi kao što su zakon, sud i krivica izlaze pritom i ovde iz uobičajenog apstraktnog konteksta. A kad se uklone i nebeske kulise, u mnogom pogledu postaje jasnije i šta Kafka zamera svojim nitkovima. Uramljena istim interesom, u zemlji vlada interesna zajednica, veliko pomirenje istomišljenika. Jasno je i da represivna struktura vladajućeg moralnog kodeksa predstavlja jedini razlog zbog kojeg se uvek drže jedan drugog. Ali zajedničko uznošenje na nebo u kolu nije tek provokantan motiv gubitka individualnosti. Celo to prikazanje balansira u Kafkinoj paraboli između patosa i komike, pretvarajući malo čudo svakidašnjice u mističnu zagonetku, metod koji ima dosta sličnosti sa Joyce-ovim epifanijama, Benjaminovim profanim prosvetljenjem i Andrićevim vasijonskim ognjem koji ozarava poput munje. To je onaj čudesni trenutak koji podiže i nosi sve što dođe u dodir sa njegovim kružnim talasima, tako da sve ostaje iza njega, spasonosno izmenjeno i očišćeno. Preobražaj je ključni pojam Kafkine proze. Da je iko ikada zapitao najzagonetnijeg pisca prošlog veka kakvi mu ciljevi lebde pred očima, odgovorio bi da postoji samo jedan problem o kojem vredi razmišljati, a to je problem preobražaja. Pretvaranje mrtvog u živo, materijalnog u duhovno, moglo bi navesti na zaključak da je literarnom svetu Kafkinom najbliže metafizičko slikarstvo Đorđa de Kirika, čija je poetska enigmatičnost za neke postala predmet kušnje i podozrenja. Dosledno, a logično i groteskno ironično, ono odražava transformacijsku moć nadrealističkih vizija, pa tako i Kafkinu misteriju pretvaranja u kamenje. Kada bi kamen umeo da govori, rekao bi da svaki pokušaj da se dosegne apsolutno ima za posledicu razaranje prividno skladnog socijalnog poretka, njegove lažne harmonije. Privid da se tako ispunjava krug bivstvovanja sasvim zamagljuje ludilo i racionalnost socijalnog života, iako sve ukazuje na to da su eterične forme likova, čije se seni uspinju ka nebu, samo tanka koprena nad infernalnim ponorom. Na delu je razbijanje zatvorenog okamenjenog sistema, modus raspada i propasti, pri čemu je uzdrman pomeren kako ugao posmatranja, tako i granice uhodanog pogleda na svet. Diskurs fantastičnog otkriva nam tajnu metamorfoze, krije se u samom letu politički skladne i etički razmrvljene zajednice, u kretanju koje neprestano revidira tačku posmatranja, ali i ugao tumačenja. Tako kako Kafka prikazuje apokalipsu, slikali su Bosch i Luka Cranach, i taj doživljaj apokalipse kao vedre katastrofe, ta infernalizacija bezazlene svakodnevice, zvala se đavolija, diablerije. Sa Kafkom je parabolična književnost izmenila svoje lice. Uzdrman je pojam svetog, ključni pojam kraljevstva nebeskog, koji se izveden iz religijskog estetski može uporediti sa etički uzvišenim, a sociološki i politički slažnim idolima i mitologemama otelovljenim u kasti nitkova. Profano ovozemaljsko parazitira na svetom sakralnom. Uzlet na nebo liči i na gimnastičku vežbu i na verski obred. Rušeći granicu između stvarnosti i mita, Kafkina književna apokalipsa navlači na sebe odoru verske fantazije, jedine fantazije s pretenzijom na apsolut. Utoliko se grotesknijim čine očekivanje nitkova da ga dosegnu. Vidjet ćemo zašto se i čitalac pritom osjeća kao Faust, kome od lepe Jelene u rukama ostaju samo njena haljina i veo. Kao što od Andrićeve lepe Jelene žene koje nema, ostaje samo miris i vlas plave kose. Mit je naime mesto na kojem se ovo prerušavanje odvija. Živo zainteresovan za tamnu stranu duše, Kafka u suštini amalgamira mitologeme i već ritualizovane delove svetih spisa, pa čak i onaj mit kod evanđeliste Luke, koji čini samo jedna rečenica. Nakon pada u greh, Isus kaže: "Videh Sotonu što pada sa neba poput munje." Kada se deo svetog sabora nebeskih sila odvojio u pad i pogibao, odvučeni su i mnogi od viših anđela, otrgnuti od gospodstava, načela i vlasti. Stoga je naš rat, kaže dalje Isus, rat sa poglavarima i vlastima i sa upraviteljima tame ovoga svijeta, s duhovima pakosti ispod neba. Zastrašuje način na koji Kafka gradi analogiju sa Isusovim rečima. Vidi se i ovdje možda najviše koliko sličnosti ima u porukama ova dva po svemu toliko različita diskursa, verskog i književnog, sakralnog i svetovnog, kako u samoj osudi niskog, podlog i pritvornog, tako i u čudesnoj mešavini, u dvojstvu, trpeljive blagosti i oštre bezuslovnosti. Sličnosti ima čak i u krajnjem ishodu, jer ako je opipljiva blizina apokalipse predstavljala zabludu, ona je iznala na videlo istinu sa kojom se čovečanstvo trajno suočava. Slamaju se svi poreci, sve spone ljudskosti, smisao razumnih moralnih zakona. Način na koji Kafka doslovno ili na asocijativno-kriptički način priziva delove neke dublje i neuvek razumljive duhovne tradicije ne predstavlja novinu u nizu njegovih žanrovskih minijatura i moralističkih fragmenata. Ima ga uostalom i kod Andrića i kod Tomasa Mana, koji jednu od svojih priča završava rečima: "Neka sve lebdi neodređeno." Ali svakako je novo to što u ovoj stvaralačkoj fazi alegorijski preoblikovane i sklopljene mitologeme i elemente saga uzima ironično. I dok su njegove zanosne sirene i hrabri Odiseji u parabolama nastali mu isto vreme, primjeri demitologizacije tradicije, ukidanja mita i u isto vreme paradoksalnog preinačenja klasičnog motiva, ovdje se svakodnevno ponašanje ne samo destruira ili demontira, nego i potencira. Ako bismo u književnosti potražili iskaze analogne ovako bezobzirnoj mašti, naišli bismo na reči Pantalide, pratilje lepe Jelene iz drugog dela Geteovog Fausta. Na kraju središnjeg poglavlja, ova predvodnica hora odlučuje se na najstrožiju kaznu zvikujući: "Ko nije stekao ime i ko plemenitom cilju stremio nije, mesto mu je među elementima, zato odlazite." Anatema pogađa Koretide, hor trojanskih devojaka. Osuđene da završe u donjem svetu, prognane u had, one otelovljuju kako osrednjost življenja, tako i nedostatak individualnosti, integriteta i čvrstog obličja. Već u životu obezličene, one se ponovo vraćaju u prasvet elemenata. U tome je osnovna sličnost ovog mitskog hora sa Kafkinim negativcima. Teško da se može zamisliti veća podudarnost, budući da nisu celovite ličnosti, da nisu persone, nesrećne devojke postaju oreade, o kamenim liticama i stenovitim zidovima je reč, jer ne posjeduju entelehiju. Kod Getea dominira misao da lepa Jelena kao velika entelehija vaskrsava iz elemenata. Reč je o analognoj varijaciji mitske sheme. Po njoj je reinkarnacija već jednom rođena iz elemenata i preobražena, ostala na vedroj površini života. Koretide, međutim, ne posjeduju entelehiju, ne sadrže u sebi vlastiti aktivni princip koji stremi nečemu višem. A kad je taj princip lažan ili izneveren, kao kod Kafkinih nitkova, kazna je ista. Redom će i ne znajući svoju dušu prodati kamenim monolitima, postavši i sami oruđe i deo apokalipse. I mitovi doduše imaju svoju istoriju. Po svojoj popularnosti, uostalom po svom uticaju, po svom značaju najzad, i samo delo Kafkino ima gotovo mitsku, vanvremensku dimenziju. Njegova je proza uskrsnuće reči. obnovila je i za sebe rezimirala dva milenijuma evropske književnosti. No, da li se u navedenoj proznoj skici zaista krije i odjek čitanja Fausta? Očigledno je da se ne može govoriti o prostoj recepciji antičkog mitologema u Geteovom tumačenju, još manje o mističnom proplamsaju pelazgijsko-telurskih mitova koje Kafka obnavlja zahvaljujući nekoj svojoj urođenoj moći naslućivanja psiholoških arhetipova. Tačno je da završetak ove stenopoetske prozne skice uranja u mitsku prirodu u neistorijsku, nadpovesnu sliku stenovitog masiva. Videli smo i da je nadrealistička slika, amalgamisana kao metafora, zajedno sa slikom ometene reinkarnacije, delom mitološki inspirisana, delom potekla iz sekularizovane hrišćanske sfere, jer ona, kako tekst kaže, propisuje pokajanje i daje oprost. U suprotnom bi odvajanje pojedinca i zajednice verujućih značilo, kao u crkvi, njegovo odlučenje. Ovaj skeptično-ironični stav učvršćuje život mita u novom agregatnom stanju. Sa njim sve poprima i trivijalni, ne samo bajkovito infantilni kolorit. Velike teme vremenskog i nadvremenskog, elementarnog i duhovnog, prirode i etelehije javljaju se drugačije osvetljene. Metafizici ovdje nedostaje pravi smak sveta, ekstatična propast. Preobražaj palih bogova zapravo je razlaganje na elemente. Zajednica nitkova, taj paradoksni pluralni subjekt, ujedno je nukleus i završni produkt. Kraj i početak neprekinute vertikalne generacije, čiji je vaskrs insceniran kao njen nestanak. Poenta je jasna. Ono što reinkarnacija obećava nije prispeće večnosti, nije ulazak roda ljudskog u vanvremensko trajanje, jer samo autentičnost znači biti ponovo rođen. To je naprotiv drugi dolazak suvišnih egzistencija iz anorganskog, iz kamenja. I to kao patogeneza lažnog života, time je sve preokrenuto u negativnu večnost, u hegelovski neizmenljivu rđevu beskonačnost. Ali izmeniti svet, popraviti društvo. Književnost ne može da promeni postojeći poredak, može samo da ga povredi, opominjao je Kafka u jednom svom aforizmu. Angažovanu književnost držao je za neku vrstu pisane Marseljeze. Nije u njoj video zadatak i pozvanje. Sve se govorio je i onako odvija u simboličkoj dimenziji, na drugoj jednoj pozornici i pod drugim znamenjem. Iskazana kao pseudomitska propoved i bajkoliki proglas, kao obznana i predskazanje apokalipse, njegova priča spuštena je na tle sa mitskih visina i ponovo uzdignuta kao neprozirna, ali i trajna, ontološka struktura ljudskog sveta. Očigledne su međutim narativne maske, nagle i protivrečne grimase na proznom licu Kafkinih likova. Bezglasne mutacije u jeziku tela kao simbol pogrešnog umovanja, patologija civilizacije prikazana vizionarski u slici društvene apokalipse. Pisani u jednom vremenu kada je umetnost težila širenju svesti, njegovi tekstovi svojim suptilnim oblicima teže suprotnom. Povezuju antipsihologiju sa otporom prema svakom intelektualizmu u službi psihoanalitičkih i socijalno-političkih objašnjenja. Ostaje bolni paradoks da se umetnost i život ne mogu prevesti jedno u drugo. Naša je umetnost zaslepljenost istinom. Istinito je samo svetlo što pada na iscereno lice koje uzmiče i ništa drugo. Kao da čitamo Ivu Andrića, umetnost uvek sadrži element neprozirnog, numinoznog, nedokučivog. U njegovoj poznoj noveli Slepac ponovo je alegorija ta koja govori o tajni umetnosti. Ona zasenjuje do slepila, a potom čini vidovitim. To određuje i visoku cenu čitalačkom iskustvu. Sve međutim ima svoju cenu. Besplatna je samo smrt, a ona košta života. Takva nas zdravorazumska istina neprimetno vodi do pitanja na koji način kosmogonijska mašta Kafkina osvetljava tamno dno društvene egzistencije. Ona u negaciji vidi načelo koje snažnije od afirmacije postavlja stvari na svoje mesto. Cilj je ove tehnike ukidanje pozitivne slike pojedinca ometenog u etičkom bivanju čovekom, ne manje i slike kolektiva na koju danas pada senka predskazanog otuđenja. Jezik tela, gestovi i znakovi, kao i manifestacija moći opisani u Kafkinoj skici dobijaju novo značenje u vremenu pandemije. Afekti i strahovanja vezana za telesni dodir donose nove norme ličnog i kolektivnog ophođenja, a time i nove napetosti među ljudima i duhovnim svetovima. I to bi bila za onog kome je potrebna poruka ove parabole koja govori o apokalipsi kao o ljudskoj komediji. Samuel Beckett i Apokalipsa podeljene duše.
Beckettovi biografi tvrde da su 30. godine u Parizu donele preokret. Uveren da je sve što je dotad napisao satkano od knjiga koje je pročitao, samovoljan i neukrotiv, stranac u sobstvenom životu, Samuel Beckett počinje da piše drugačije i na drugom jeziku, francuskom. Valjalo je, kaže, naći se usamljen usred gomile kako bi u traganju za izgubljenim tekstom razaznao svoj sobstveni glas, jedan i neponovljiv. Uz obalu Sene Beckett je godinama morao da tegli preteški šlep natovaren Joyceovim jezičkim eksperimentima, ogledima o Prustu i filozofskim spisima Descartovih sledbenika, vizijom uklete kapije Trinity College-a u rodnom Dublinu, koja je nesuđenog profesora romanistike nemilosrdno podsjećala na manjak pedagoškog erosa, ali i muzikom nemačkih klasika i irskog folklora. Ceo taj teški prtljak duhovnog nasljeđa koje obavezuje pratio je zvon klavira na kojem je svirao celog života, gradeći ne samo naročiti smisao za ritam književnog diskursa, nego i posebnu vrstu osjećajnosti. A u njoj su opet, uprkos svemu, neki hteli da vide odjek Beckettovog zavičaja. Ako engleski i francuski misli, irski osjeća. Oštra samokritika oblikovala je intelektualni i književni stil kojem će ostati dosledno privržen. Najveću suprotnost autentičnom životu video je u malograđanskom strahu da se ne prekorači kodeks banalne konvencije svakodnevnog života. Ali ne odaju samo tekstovi želju da, kao francuski pisac, bude drugačiji, nov i neponovljiv, zbog čega će za života biti nagrađen nerazumevanjem, a nakon smrti veoma neukusnim spomenikom. Naum, da i sopstveni život oblikuje kao umetničko delo, sprovodio je na tako originalan način da se njihovo razlikovanje ne da izvesti sasvim jednoznačno. Sebe je već video kao ratnika koji, nakostrešen, mašući obema rukama golim mačem, igra ratnički ples nad grobnicom engleskog jezika. No vest da će mu engleski izdavač ipak štampati roman baca ga u kratkotrajnu euforiju. U istoj burnoj godini 1938. zajedno sa Peggy Guggenheim obilazi najpoznatija mesta parijskog umetničkog života, spreman da, zajedno sa svojim književnim junacima, pobegne iz korica knjiga u stvarni svet. Upoznao je sve na levoj obali Sene, video i pročitao svakog, ali luta mračnim ulicama i dobija udarac nožem nakon čega se miri sa Joyceom kojemu je platio smeštaj u bolnici. Jedna druga vrsta drame postaće leitmotiv Beckettovih tekstova. Ta unutarnja apokalipsa do duše nema katastrofični scenarij od tradicionalne apokalipse. U njegovim se dramama ništa ne događa. Razvučene su jednolične, započinju neprirodno, završavaju se apsurdno, trajni izazov za oštroumnost kritičara i pored zamašnog aparata filozofskih, socioloških i psiholoških teorija koje je vreme na njih nakalemilo. Čekajući Godota, prvi je uspeh Beckettov i on je, znamo, ostao najpopularniji i docnije i posle dorađenijih tekstova kod kojih je pokazao veću spremnost da ih izloži na najotvorenijem tržištu taština, spletaka i podsmeha u pozorištu. Šta nam on govori? Kažu li nešto o mašti današnjih gledalaca replike glumaca zaglušivane na pozornici pljeskanjem svih galerija na senzacionalnoj premijeri ovog komada u malom parijskom teatru Babilon? Kakvu fatalnu privlačnost može imati prizor s nekolicinom glumaca nalik na izmučene scenske lutke iz kojih već pomalo sipi pilotina? U tom psihičkom zverinjaku sa junacima bez lica i herojskog dela, bez drugog zanimanja sem čekanja, bez druge zaštite sem verovanja u spasenje, mnogo je ponavljanja. Ima trenutaka koji dolazeći događaj tumače iz prošlog i prošli iz budućeg. Ima mnogo stanki, razbijenih dijaloga i naročito čekanja, dugog, mučnog, uzaludnog koje na univerzalan način sažima kob modernog pojedinca, njegovu nesigurnost. Sigurnost ima tek u proceni da je komad eksplozivna sinteza bede i metafizike. To je transcendentalno beskućništvo. Tu prebivaju senke bezličnih sudbina nalik na porušene šahovske figure nakon igre. A tu je i ceo repertoar iskričavih predstava vezanih za sudnji dan u kojem svet propada i pre nego što je mogao osvanuti, vezanih za kraj istorije, za udare u apokalipsi duše, nagoveštene kroz jezik svakodnevnih metafora koje neočekivano postaju kodirani jezik smaka sveta kao kraja partije. Verujući da tako sročene moraju imati odjeka u gledalištu, Beckett bira naročitu leksiku. Uvodi reči izrasle na sudaru književne i religijske svesti koje i inače iz epohe u epohu talože i menjaju značenja i umetničke smislove. U takvom bi se ozračju lako mogao ukazati onaj biblijski anđeo, nebeski glasnik i tumač vizija u duhu angelologije. Dugo se držalo da je već od početka prisutan u komadu kao bezimeni dečak, zvanični Godov glasnik, odranije poznat protagonistima koji ih svakodnevno obaveštava da će Godo doći sutradan. Da je zamišljen kao prerušeni ili karikirani lik. Neko ko zakulisno, znajući da je Bog, skriveni Bog, prenosi njegove poruke, premda je sam autor odbacivao tumačenje po kojem bi se dobradi Godo bio God. Pokazat će se međutim da likovi u Beckettovim dramskim komadima nisu podobni da budu ni glasnici ni anđeli smrti, pa čak ni pripadnici nekog naivnog društva angeologa, a ponajmanje potomci anđela i ljudi, ne filini. Beckettovi tekstovi doista jesu umetnost glasova. U razgovorima s prijateljem i biografom Andreom Bernoldom pominje se njegova opsesija glasovima koje bi, poput Andrića, hteo da učini vidljivim. Kao manifestacija unutarnjeg, često nemogućeg govora, oni odzvanjaju i u dubinama svesti njegovih likova. Sklonjeni u posljednju, nedostupnu tamnicu bića, oni su ne samo opsesija, već deo njih u njima. Naslovni junak romana Moloa osluškuje, a ono što čuje jeste glas jednog sveta koji se beskonačno urušava. To je glas moderne književnosti. Bilo kuda da se otisne stanovnik ove planete, u kakvo se god sklonište sakrio, on ostaje zatočenik svesti o neizbežnoj katastrofi. Samuel Beckett je taj koji nas uvodi u srce puste zemlje. Staro se nebo urušilo, novo zahteva novo rođenje. Ali šta uopšte ostaje kad krici zamuknu, pita se Beckett u svojim pismima. Sve ostaje kako je bilo, samo se menja stav prema tome. Munja apokalipse ostaje na nebu ili je, lutajući, promenila smer. Čitaoci bi već mogli da odahnu kada ih ne bi užasavala tamna svest da su Beckettovi likovi metafora dobro poznatih iskušenja, zgusnuta slika izgubljenosti i promašaja, malih životnih apokalipsi i nedosanjanih rajeva koji se međusobno poriču, pošto je jedini istinski raj onaj koji je izgubljen. U romanu Murphy najpre ih prožima svest da je život ogroman ljudski poraz. Ovi virtuozi poraza to kažu kao da to nikada pre toga nije bilo rečeno. I tako bespomoćno i tiho, kao što samo duhovi omogućavaju da se čuje. U romanu Moloa pak, jedan sporedni lik nudi pravu paradigmu defetizma i melanholije. ja se veoma plašim da je sindrom koji je poznat kao život suviše rasplinut da bi dozvolio ozdravljenje, jer nakon prvog simptoma koji je ublažen slijedi jedan gori. Da li je to varijacija čuvenog Kafkinog gesla da svako poboljšanje nužno donosi pogoršanje? Kako god bilo, ove često citirane reči iz Beckettovog teksta u službi su dokazivanja da svako nastojanje, svako istrajavanje znači izlaganje daljoj neizvesnosti. Ona samo odlaže sudbinu raspirujući pritom asocijacije na svoje prethodnike, velikane književne i filozofske apokalipse. Tako je za jednog drugog Nobelovca, Johna Kaucija, Beckettovo intenzivno čitanje spisa Arnolda Gellingsa i Thomasa iz Kempena moglo samo da ga približi kvijetizmu, pa čak i da ga dodatno učvrsti u očajanju i izolacionizmu, koji paradoksalno nije hrišćanski, nego luciferovski. Dobro su poznate i često navođene pomenute reči iz romana Moloa, ali je i samo stanje dobro poznato kao sablazan malodušnosti. Čini se da ga je rečima moralno vaspitnim najživopisnije opisao barokni pisac Egidije Albertinus u svojoj knjizi Luciferovo carstvo i lov na duše. Citat: "Tako mu u živom telu čula propadaju, jer on više ne vidi i ne čuje sveta što oko njega živi i leluja, već samo laži što mu ih đavo u mozgu slika i uši duva, dok na kraju krajeva ne počne da ludi i pada u očajanje." U vreme kada je psihologija izjednačavana sa demonologijom, kružila je legenda da ima jedna vrsta kažnjive melanholije kojoj se nikad neće osmehnuti spasenje. Ali pre svega drugog, zainteresovanima za književnu apokalipsu, važnijim se ovdje čini lik nečastivog. Pojava istog onog demonskog glasnika čije se reči kod Ive Andrića čak otelovljuju i koji njegovog junaka, Tomu Galusa, upozorava da je izgubio igru na ovom svetu. Beckettova jednočinka, kraj partije, završava se Hamovim rečima: "Stari kraj partije, izgubljene davno, igraj i gubi, izgubitkom raskrsti." No, dok Andrić ne shvata zlo kao neku bezličnu silu, već kao ličnost ili neku apokaliptičku zver, za Becketta, kao ni za Prusta, nema pravde i nepravde. O zlu se, kao i o dobru, govori u nekom izvan moralnom smislu. Oba su na svoj način i zagonetni i strašni. Barokna teorija drame govorila je o vitalnosti tragičke katarze. Gledamo lik koji tone i to nam daje snagu. S naumom da mislećim dušama nekako olakša rastanak od predstava što slabe moral, Albertinus je možda kao lekar za očajanje pripremio Beckettu teorem. Poučak kako da neobičnim postupkom, ulivanjem straha, obodri jedinku koju je proces viševekovnog taloženja gorčine učinio neizlečivo umornom od života. Neka nam ipak bude dozvoljeno još jedno tumačenje. Naime, ako pretpostavimo da je presudno nešto sasvim drugo, da Beckettovo unošenje i podrazumevanje biblijskih aluzija o kraju sveta i apokalipsi kao osvešćenju i obnovi znači izlaz iz sterilne pruvete estetizma koji je vladao Evropom nakon 1900. onda to ujedno znači povratak izvornom istorijskom, moralnom i duhovnom smislu književnosti koji se pred silom raznih ideologija povukao u neprozirne, hermetične strukture jezika i tako iznutra zatvorio prozore pred spoljašnjom lavinom pragmatizma. Istina, simbolično prisustvo ona dva prozora na pozornici kraja partije ne mora da ostavi takav utisak, pogotovo ne u očima kakvog ljubitelja teatra sa strane. Pa tako ni prisustvo svih onih bizarnih rekvizita u kraju partije, teleskopa, merdevina, kanti za otpatke, točkova od bicikla. Nalik na potpalublje nekog nasukanog broda, dramski prostor je privremeni pakao. Tamnica svesti Beckettovih likova, koji u nekoj vrsti paralelnog sveta, u zavetrini vremena, prisustvuju sopstvenom odsustvu, kao trunke u praznini, u mraku, zauvek, kaže Ham, glavni lik u drami, najavljujući posljedice koje za sobom ostavlja apokalipsa. Poznavao sam nekad jednog ludaka koji je vjerovao da je došao smak sveta. Bio je slikar i grafičar. Mnogo mi je bio drag. Posjećivao sam ga u duševnoj bolnici. Uzeo bih ga pod ruku i odvukao do prozora. Gledaj, tamo, gledaj ono zrelo žito. I tamo, gle one ribarske trabakule što idu na haringe, vidi ona jedra. Gledaj svu tu lepotu. Pauza. A on bi trgnuo ruku i vratio bi se u svoj ćošak. Prestravljen, on je video samo pepeo. Pauza. Zaboravljen. Pauza. Izgleda da taj slučaj nije bio tako redak. Nije u ovom ličnom doživljaju apokalipse obelodanjena samo temeljna datost ljudske egzistencije. Pred nama je dvostruka operacija. Njen mehanizam Beckett preuzima od Marcela Prusta. Najpre, takva kakva jeste, umetnuta priča o apokalipsi asimilovana je u sopstvenu latentnu svest glavnog lika. Cela je njena ikonografija preuzeta, presađena. Potom, reč je o otvaranju slepih očiju, o mogućem podizanju Hamovog očnog kapka u prvoj sceni, jednoj operaciji koju Prust inače opisuje kao dužu ili težu od prevrtanja očnog kapka, a koja se sastoji u nametanju naše sopstvene poznate duše zastrašujućoj duši naše okoline. Stoga ne treba da čudi što je vidljiva samo prostorno izražena pustoš u duši. Samo ona simbolička opredmećenost čovekove izgubljenosti, bespomoćnosti i nesnalažljivosti. Presudnu ulogu igra ta groteskna polazna tačka. Groteskno stanovište koje se pokazuje kao jedino stanovište u nizanju događaja bez vidljivog uzroka. A kada sam autor kaže da mu je najomiljenija reč možda, odlepršalo je i ono malo nade u neki apstraktni smisao. Otud narastanje nemira, otud osjećanje katastrofe u replikama koje se iskidane ponovo spliću u jednom svetu nepouzdane tačnosti. Već su tumačenja koja pripadaju Cvajgovom jučerašnjem svetu ukazivala na značajnu ulogu Beckettovog jezika. Monotonog, ubitačno sivog, sa čestim lajtmotivskim umetanjem reči ništa, reči obojene, tačnije, presvučene koprenom sivkaste prašine koja pokriva ovu pustinju usamljenosti. Pisu najdraža pepeljava boja, siva, najavljena je na samom početku kraja partije. Prazan enterijer, siva svetlost. Ona jednako obasjava i boji leksiku, atmosferu i likove amfibijski zagnjurene u sadašnjost i prošlost. I nikakav anahronizam ne može da rastavi ono što je vreme apokalipse sastavilo. Tako se i na planu jezika spaja ono što se povezati ne može. Na poprištu čudno prisnih i čudno tuđinskih odnosa, autor skuplja reči i sintagme kao nekorisne predmete, polomljene igračke i točkove od bicikla, nalik na mešetara koji zgrće fraze i rečenične delove da bi ih potom prosuo, izbunio novim kontekstom, ostavljajući gledaoce praznih šaka. Ili slikovitije, nalik na onog Geteovog kopača zlata koji je već do ivice jame izvukao blistavi kotao napunjen zlatom i dragim kamenjem, ali je zaboravio da pomene jednu jedinu izreku prilikom dočaravanja, te kotao tone natrag u pesak i lupnjavu i demonski podrugljiv smeh. Sva bi ova tumačenja zacelo bila prihvatljiva kada im se ne bi suprotstavljala moćna Beckettova poetika opovrgavanja. A ona, po logici stvari, ne preti da opovrgne samo naše tumačenje, nego i svako drugo. U pismu nemačkom prijatelju, knjižaru Akselu Kaunu, Beckett se poigrava čuvenom slikom zamuklih ptica u Geteovoj putnikovoj pesmi pred noć. Ptice se ne oglašavaju, ćute, jer u šumi simbola koji to nisu, ćute i ptičice tumačenja koje to i nije, nikada. Koliko god bila duhovita, ni ta logika međutim ne nudi brza rešenja, budući da je njen osnovni element načelo odgađanja bilo kakvog rešenja. Beckett je znamo pisao onako kako je živeo, u odricanju i poricanju. Njegovi poznanici i prijatelji, autori već nepreglednog niza sećanja na njega i njegovo delo, na susrete i razgovore s njim, govore kako je umeo da se odrekne tuđe pomoći kada mu je bilo najteže i da se iskreno zgrozi kada mu je dodeljena Nobelova nagrada. Važnijim se čini ono što savremena kritika naziva antropologijom diskursa. Stil je čovek i obratno. Suštinu Beketove umetničke retorike čine minimalizam i opovrgavanje. Dve tendencije padaju pritom u oči. Stalna težnja Beketovih stvorenja da zaneme ili da opovrgnu drugog ukršta se s najteže ostvarivim dramskim zadatkom, s neprekidnim naporom da se ćutanjem i prećutkivanjem izrazi ono što treba da se kaže, a to je temelj drame. Poetika poricanja postavila je i nepoverenje kao drugu jednačinu za nepoznato u ovoj pozorišnoj algebri. To je najpre nepoverenje prema istrošenim konvencionalnim teatarskim tehnikama kao beživotnoj tradiciji literarnog mauzoleja. Posebno prema međusobno oprečnim tehnikama naturalizma i esteticizma. Beketa su one podsjećale na antikvarijat naprašenih vlasulja autora koji, neočekivano, zahtevaju povratak u prirodu. Još više na anahrone kostime švajcarskih gardista koji čuvaju stražu pred vratima Vatikana. Samosvojna je Beketova poetika koja u stvari čini dramski zaplet njegove vizije, samosvojna je njena projekcija na pozornicu, samosvojna i jezička forma, a sa njom i misli o inscenacijama kao kontrolisanom ludilu. Sve se preokrenulo u pozorišnoj kući Beketovoj. Iz duha lažne teatralike koja prikazuje samo površinu, fasadu, iza kojih je zatočena ideja, rađa se kao vertikala nad stvarima i pojavama njegova misao o neizbežnoj apokalipsi savremenog teatra kao i njegove prikazivosti. Najupadljivije u povremenim sarkastičnim komentarima glavnog lika drame Kraj partije, Hama, nadam se da to nije neka sporedna radnja. Zar nisi čuo da glumac govori u stranu? Zagrevam se za svoj završni monolog. Ovako ja zamišljam ono teatarsko. On odlazi. Beket nije bio pod uticajem Brehta, mada je ideja epskog teatra, kada je gestika namerno u neskladu sa izgovorenim, vidljiva i kod njega. Tako se i stožerni lik Han u uvodnoj sceni, zevajući, pita da li postoji patnja uzvišenija od njegove. Nije tu reč poglavito o apsurdu, kako se obično misli, pa i piše. Beket traga za otuđenjem u odnosima, zajedničkim činiocem, substratima skrivenim u fantastici običnog, u košmaru normalnosti. Tome odgovara ukidanje svakog efekta u igri glumaca, svakog lirizma i svakog patosa. Brehtovoj teoriji, ali zašto ne reći i beleškama ludaka Dostojevskog, približava ga mehanizam otuđenja. Funkcija postvarenja oštećenih, bolećivih emocija prema polomljenim predmetima. Uostalom i prema ranjenom psu igrački. A ono što se tumači kao apsurd zapravo su otuđeni dijalozi koji izgledaju kao ludilo razgovora sa nameštajem. Takva je slika prostora u Kraju partije. Ljudski predeo kao duhom nenaseljeno mesto, kao sklonište, zapušteni, zaboravljeni zabran bez kreacije, zatvorena školjka bez bisera. Sa druge strane, suprotna slika, tvrđava posljednjeg otpora protiv sveta, završni izraz vitalne moći, daleki odjek veštine življenja. Apokalipsa će ih svejedno razneti jednim snažnim naletom. Svuda oko tebe, kaže Ham, biće beskonačna praznina, praznina koju ne bi mogli da ispune ni svi vaskrsli mrtvaci svih vremena, a ti ćeš biti u njoj kao zrnce peska u pustari. Najkasnije na ovom mestu gledalac bi se mogao setiti Ničea i Dionisovih ditiramba. Pustinja se uvećava, teško onom ko u sebi nosi pustinje. Vizija vidovitog slepca koja se oglašava mešavinom proročkog govora i prizemnog argoa, smeštena negde između Hamletovih nedoumica o ljudskoj slabosti i Mefistovog podsmevanja ograničenosti čoveka kao slučajne činjenice, ta patnja bivanja i predosećanje apokalipse kao osnovne teme Beckettovih drama, ti refreni ravnodušnosti što idu od scene do scene, ta izručenost nepoznatom i numinoznom, te depresivne misli da smrt leči od želje za besmrtnošću, da se kroz bledi inkarnat likova lako nazire haos, baš kao što se kroz kožu nazire Hamova rana, pa i da ništa najzad nije smešnije od nesreće. Sve je to bolovanje poznato kao epidemija apokaliptika. Poput stogodišnjeg, slepog i onemoćalog Fausta zapitanog šta da u večnost teturavo hrli, Beckettov Ham se pita kako steći mudrost koja se sastoji u gašenju želje. Pita kako se moglo dogoditi da svet postane tako nepodnošljiva laboratorija pustoši, svetovna verzija prokletstva. Apokalipsa, njegovo delo, njegovo ludilo, deluje mu kao kazna kojoj bi sada hteo da podvrgne i one koji su joj dosad izmakli. Ali ti navodni pojedinci u Beckettovoj drami koji vrte neki svoj tekst, prikazani kao stranci u sopstvenom mentalnom domu potčinjenom čudnim nagonima i mislima, ti sporedni glasovi raštimovanog dramskog ansambla skrivenog u kante za otpatke kao u orkestarski otvor na proscenijumu, predstavljaju u svojoj ukupnosti više nego puki zbir delova. Oni su porodično čovečanstvo koje je više od zbira ljudskih života. Oni ne stupaju u akcije, ne bore se protiv apokalipse koja još lebdi nad njima. Oni je očekuju. Nepokretni Ham, koji zavaljen u fotelji, zahteva da sedi u sredini prostora koji se po rečima Klova može odrediti samo mikroskopom, provučen je kao zamišljena zemljina osa kroz centar od početka do kraja drame. On jedini vidi da apokalipsa nije sablast kratkoga daha, jedini razaznaje poreklo i suštinu njihove sudbine, mada se, poput pesnika Kvazimoda, osjeća kao samotnik vezan za posljednji zrak sunca. Ham je naime svestan da samo jedan slabački zrak sunca za koji uobražava da ga obasjava podupire nad provalijom stolicu, lažni tron na kojem prikovan sedi i da nema ni jedne sile duševne koja bi sažaljevala njegove spuštene kapke ili njegove misli koje opšte s nepoznatim zakonima što vladaju oko skloništa. Ritualni gest pokrivanja lica maramicom u trenutku odluke da ode s ovog sveta nakon ispovednog sećanja ima simboličnu težinu. Takvi prizori imaju moć, svoj sopstveni život. Njihov je smisao skriven. Beckettu su podjednako bile strane igre simboličkim kodiranjem kao i oveštale metafore sveta kao pozornice ili plovidbe. Ta raširena maramica po kojoj je Ham znao da prstima povlači poteze neke svoje izmišljene igre kao da mu osjećanja i misli tada prolaze kroz telo i krvotok i završavaju se na vrhovima prstiju, ona nije ni znak spasenja, ni zavera apokaliptičkog osvetničkog kolapsa. Taj ritualni gest u stvari ima svoj mogući koren u rimskim pogrebnim svečanostima. U njima se sahrana sastojala od toga da se odigra život pokojnika. To bi tumačenje bilo mračno naličje one vedre narativne strategije Bokačovog Dekamerona, koji govori o bekstvu i izolaciju gde se veselo pričaju priče koje pobeđuju smrt. U najpoznatijem narativnom modelu u znaku apokalipse, u srednjovekovnoj pandemiji, one imaju smisao spasonosne čarolije, sublimne igre. U krugu otmenih patricija, koje naizmenično proglašavaju za kralja ili kraljicu za jedan dan, one prkose haosu grada uništenog kugom. Neviđenu umetnost kontrapunkta Bokačo uspeva da postigne u još drastičnijoj, moćnijoj muzičkoj kadenci, sentimentalnoj baladi koju dame recituju u Smiraj dana. Povezujući sve registre od uzvišenog diskursa do niske burleske, Bokačo je nesumnjivo odredio stilsku ravan kakva nije postojala još od antike. Ujedno je, međutim, ogolio ulogu naracije u ekonomiji života. Ona menja nevolju da je život u opasnosti za mogućnost da se govori o njegovim prednostima. Razmena u duhu ekonomije života odvija se kroz ritual pripovedanja. Stvari ne stoje mnogo drugačije ni sa još starijom strategijom Šeherezade i indijske zbirke bajki Knjiga papagaja sa jedinim ciljem da se odloži sigurna smrt. Boccaccio zacelo nije nameravao da svoje priče raskošno ukrasi poput kakvog novelističkog ćilima iz bajke u koji se stalno umeću nove niti. I dok njegovi patricijski učesnici govore o nečuvenim, a ipak mogućim pojavama, ovdje je doista reč o letećim tepisima i demonskim čarobnjacima. Ne čudi što čitaoci lako prihvataju bajke ove vrste, jer one nude poetološki izlaz. Mogu uvek da budu vraćene tamo odakle su i došle, u čarobni svet beskrajno udaljen od svakodnevice. Pisca Dekamerona ipak nešto povezuje s modernom književnošću. I on je, da ponovimo jednu od njegovih omiljenih fraza, bio samo pisac, isuviše pisac, i imao je svoje slepe mrlje i unutarnje demone. Njegova najlabilnija stanja nisu se ticala samo žena. Povremeno mu se, neshvatljiva za ono vreme kanonizacije književnog jezika, nametala potreba za eksperimentima. A nametala se kao besno potiranje uzvišenog stila, kao groteskna žestina argoa, pa i deformisanja jezika u kome se prepuštao stvaranju reči ispraznog značenja bez razloga i određenja u trijumfu najobičnijeg nonsensa. Beckettovi tekstovi na svoj način su nastavljali seriju unutarnjih dvoboja sa književnim jezikom u diskusijama sa savremenicima, slavnim i nepoznatim. U književnom životu svemu izgleda namešteno, stavljeno na štule, patvoreno i lažno. Otporan na nerazumevanje, naoružan patnjom, on krči svoj put kroz čestar školske teorije, gradi svoj autentični oblik, svoju reč, ali i svoj nadasve nezavisan stav. Kloneći se spektakla, izbjegavajući da učestvuje u sitnom dnevnom vašaru književnih i političkih zbivanja, u nadmetanju lokalnog ili prigodnog patriotizma, morao je ostati sam. Kao što je 1934. u svom kritičkom pregledu irsku poeziju podelio na arhaičnu i savremenu i kao što je prva kruta i nameštena poput naprašenih vlasulja ranijih autora, dok druga još traga za keltskim korenima, tako je u svetskoj književnosti prednost dao subverzivnim strujama, estetskoj apokalipsi koja jedina posjeduje zanos i snagu da izoštri svest za protivrečnosti. Kao da je izašao iz sopstvene drame, ustaje protiv unifikacije istorijskog haosa i pojma istorijske nužnosti. Navika, majka konvencije i tobožnje nužnosti koja vlada svim oblastima umetnosti, po njemu je nova boginja tuposti. Sputavajući kreativnost u složenim mrežama vešto satkane paučine, stavila je veto na izvorni oblik opažanja, upravo da bi sakrila suštinu. Navika sve zagluši, kaže Vladimir, lik iz Godoa. Tek se rušenjem uhodanog, konvencionalnog može otkriti ono što takozvana stvarnost iskustva nikada ne može i neće otkriti, već i zbog toga što je realnost pojedinca, kako to stoji u često navođenoj formulaciji iz jednog ranog romana, jedna nekoherentna realnost i mora se izraziti nekoherentno. Sve umetničko je nelogično, citira u pismu od 19. novembra 1936. nemačkog ekspresionističkog slikara Franca Marka. Bacajući sam oko sebe rušilačke paradokse, uništavajući aforizme, on širi uverenje da jedan od osnovnih uzroka banalnosti 20. veka leži u svirepoj veri u egzaktnu reprodukciju i naučnu spoznaju stvarnosti uzdignutu na stepen kulta. Ona je pre pokrov nego ogledalo. Beckett je svakako jedan od energičnijih modernista. U svom obračunu s proizvoljnošću govora razvija ideju koju bismo mogli nazvati homeopatija diskursa. Ideju raskrinkavanja i suzbijanja ispraznog govora istim sredstvima. On ga uništava homeopatski koristeći kao protivotrov njegove bitne odlike tematski i formalno. I u Joneskovoj ćelavoj pevačici izvitoperene fraze učtivosti deluju maloumno i ludo. Njihovo korozivno dejstvo obesmišljava pojam i norme komunikacije. Razgovori se vode uprazno, dok se u drami žak ili pokornost proces odvija u suprotnom smeru. Predstavnik mlade generacije vraćen je u odomaćene navike mišljenja, životne forme, jezičke floskule. Beckett je temu stagnacije stavio u širi okvir otpora prema savremenom racionalizmu. Njegove su teme višestruka istina, kontrapunkt, apokalipsa. Kroz sve pojave vremena video je duboku pukotinu, prelom, fisuru. Otuda je i govor likova izlomljeno, protivrečno nizanje reči u znaku automatizma i društvene repeticije. Problem tako dobija i ram i sliku, u koju se likovi odmah vraćaju natrag kao deo mrtve prirode. Taj krik oslobađanja od konvencije, taj trzaj odbacivanja šema, tuđih stakala i racionalnih sredstava za posmatranje stvari, mikroskopa i teleskopa koji se pominju u kraju partije, ujedno je najbolji odgovor na ključnu dilemu. Kako se otisnuti od floskula, od naučenog jezika koji stvara iluziju znanja, a zapravo je jezik neznanja? Beckett zna da je umetnost najbolji lek. To plemenito ludilo jače je od svega, jače od sablasti racionalizma koji kruži Evropom, od logike prividno racionalnih misli, zatočenih, ukročenih, dresiranih i, u suštini, uspavanih navikom koja sprečava da čovek progleda neposredno. Bukvalno prevrtanje Hamovog očnog kapka javlja se kao simbol u romanu Murphy. Kad istoimeni junak ukočenog pogleda, netremice zagledan u mesec, prstima gura očne kapke prema unutra kako bi istinski video, narator, njegov dvojnik, aludira na Parke, boginje života i smrti koje kod Ovidija čupaju očne kapke. Stara je to metafora, stara slika. Prvi je, reklo bi se, pominje najvije u svom saturnskom stihu koji govori o zarobljenom rimskom vojskovođi Regulu. Njemu su na tragu u Kartagini odsekli očne kapke. Slika se ponavlja mnogo bezazlenije kao estetička metafora kod Heinricha von Kleista. Nemački dramatičar kojeg je Beckett veoma cenio pominje je u opisu krajolika romantičara Kaspara Davida Friedricha. Na velikom platnu ovog mističnog slikara prizor apokalipse deluje kao kad se posmatraču odseku očni kapci. Koji je smisao ove slike? Radikalno iskustvo posmatranja okreće pogled prema unutra. Oko postaje duhovno jer je gledanje postalo površno, kao što je i ceo život rutina, a rutina je najviše ono što otelovljuju Beckettova stvorenja. Naučene fraze, recitacija izlizanih reči iz kojih nestaju prava osjećanja i prava stvarnost. Ostaju likovi koji zamenjuju uloge. Svak vidi sebe u drugom ili jedan drugom nemaju šta da kažu, kao u prvoj sceni drame Čekajući Godoa. Sami u ostalom nude najlepši primjer. Klov u kraju partije koristi reči kojima ga je Ham naučio. Ako one više ništa ne znače, nauči me drugim rečima ili me pusti da ćutim. Apokalipsa diskursa. Dve se tradicije sukobljavaju pred Beckettovim očima. Antička onemelost i savremena destrukcija jezika. Preciznije, ćutanje kao skrivena suština antičke drame i savremena književna apokalipsa, dadaističko razaranje. Jedan od vodećih dadaista, Hugo Ball, dao je metaforičnu sliku raspada jezika. U svom bekstvu iz vremena izgovorio je verovatno najčešće navođene reči u istoriji prevratničkih literarnih pokreta. Eksplodirao je centralni časovnik apstraktne epohe. I dok kao recitator nonsensa u ciriškom kabareu Voltaire raskrinkava proizvoljni govor s kojim je književnost zakoračila u doba svoje samoparodije, Beckett na svoj pesnički način napada avet konvencija tako što skuplja opiljke spasene iz neke jezičke apokalipse, lapidarni jezik za okamenjene duše. Čitati njegove komade znači posmatrati kako se zagonetni muk dugih pauza i iskidane replike, kakve odjekuju pozornicom, povezuju u scenski rukopis zbunjujućeg kalvarijskog teatra. Onog istog teatra što je zaplovio protiv struje koja nosi preživele pozorišne modele, Sumnje nema da je i čitanje Mautnerove knjige Prilozi kritici jezika pojačalo napetost između racionalnog i iracionalnog izazvanu 1937. obnovljenom lektirom Schopenhauera za vreme kratkog povratka u Dublin. Neće međutim pogrešiti onaj ko tek u Beckettovim pomnim analizama omiljenog pesnika Helderlina prepozna prave obrasce onemelosti fragmentiranih i lomnih struktura. Minimalista uvek, idealista nikada, Beckett nigde nije osvetlio skrivene animalne delove duše. Takva mu je vizija života, takav je način na koji pokušava da razume svet i bit apokaliptičke krize svog vremena, a takva je i logika kojom objašnjava krizu jezika njegove iskazivosti. Reč koja je još juče imala čarobnu moć danas ne znači ništa. Njegov posljednji tekst, pesma napisana 1988. pod naslovom Kako se ono kaže, dovodi se u vezu s bolešću koja ga je pogodila pred kraj života, ali i s teškoćama da nađe pravu reč, tema koja odjekuje već u prvim radovima. Slika postaje jasnija kada se drame uporede s narativnim tekstovima. Ista anatomija, isto razlaganje elemenata u igri otežane komunikacije koja pokazuje koliko je važno ne samo ono čega u tekstu ima, već i ono čega nema. Njihov ritam na paradoksalan način određuju pauze, prazan prostor u kome nestrpljenje, sugestivno dejstvo neiskazanog i napetost, ona povećana napetost od koje predstava živi ili umire, ima funkciju neizgovorenog komentara, poziva na razmišljanje i razvitak gledaočeve svesti kao poseban zadatak dramatike. Samo ćutanje može biti elokventno. U stvarima duha ćutanje uvek nešto znači, govorio je i Nikola Milošević, ali višeznačnost budi potrebu za tumačenjem sa kojim svaki gledalac povezuje stvari na osnovu svog iskustva. Beckett nema ni jednu dramu bez kategorija paralize ili praznine, bez nekog izostanka, odsustva. Svejedno da li je reč o fizičkom ili metafizičkom odsustvu, estetska subverzija prvo je do temelja poljuljala pojam vremena. Zaustaviti vreme, nada se Beckett, znači pre svega dobiti na vremenu za predah, za pribiranje i analizu. Zamrzavanje je preduslov i za analizu vanvremenskih otuđenih likova koji prisustvuju sopstvenom odsustvu. Sve je manje izgleda da se njihov hologram ispuni životom. Za ovu tužnu decu sveta koja se oglašavaju kroz neki procep u vremenu nema ni iskupljenja jer nema ni ljubavi. Ljubav je duž čitavog opusa Beckettovog smrtonosno lepilo.